Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 30 Juni mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Radio UBC Uganda, Radio Muungano Oicha, Radio Rural Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na Sahare Radio Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi ya leo ni kwamba mzozo wa Tigray Ethiopia unaonekana kuendelea kutokota licha ya serikali kuu kutangaza sitisho la mapigano mapema wiki hii. Nini hasa huenda kilipelekea hali hiyo?
Swali kubwa lililoleta utata katika simu ya Tigray ni ile kubaguliwa kwa TPLF, ambapo siku za mbeleni ilikuwa ni chama chenye ufuasi mkubwa sana katika serikali.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Tanzania sasa iko tayari kuagiza chanjo za COVID-19, ingawa Rais Samia Suluhu amesema kuwa wataalamu wa afya wanashauriana kuhusu ni aina gani ya kuagiza.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Waasi katika jimbo linalokumbwa na mzozo nchini Ethiopia la Tigray Jumanne wameonya kwamba wanajeshi wao watatafuta mbinu za kuharibu uwezo wa vikosi vya Ethiopia na Eritrea licha ya serikali ya Ethiopia kutangaza sitisho la mapigano la upande mmoja katika jimbo hilo. Serikali ya Ethiopia ilitangaza sitisho la mapigano kwenye vyombo vya habari vya serikali Jumatatu na kusema kwamba litaanza kutekelezwa mara moja. Taarifa ya sitisho hilo la mapigano imejiri baada ya miezi minane ya mzozo huko Tigray, na wakati wanajeshi wa chama tawala cha zamani katika jimbo la Tigray waliingia katika mji mkuu wa jimbo hilo Mekele na kulakiwa kwa shangwe na wakazi wa mji huo. Msemaji wa vikosi vya Tigray jana alionya katika mahojiano na shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi wa Tigray wataingia katika nchi jirani ya Eritrea na katika jimbo la Ethiopia la Amhara kuvisaka vikosi ya adui iwapo itahitajika. Wanahabari wa VOA katika mji wa Mekele wamesema hawajaona wanajeshi wa serikali ya Ethiopia mjini humo tangu Jumapili. Wizara ya fedha ya Marekani Jumanne ilipongeza hatua ya Sudan ya kulipa limbikizo la madeni yake kwa shirika la kimataifa la fedha IMF, na hivyo kujenga msingi wa awamu ya kwanza ya afueni ya deni chini ya mradi wa nchi maskini zenye mzigo mkubwa wa madeni. Wizara hiyo imesema katika taarifa kwamba imeweka nia ya dhati kuchangia dola milioni 120 kufadhili afueni ya deni la IMF kwa Sudan katika awamu ya kwanza chini ya mradi huo wa nchi maskini zenye madeni makubwa. Mwezi Machi, Wizara ya Fedha ya Marekani ilitoa ufadhili wa dola bilioni 1.15 kuisaidia Sudan kulipa limbikizo la madeni yake kwa Benki ya Dunia. Waziri wa Fedha Janet Yellen amesema viongozi wa Sudan walikiri kutekeleza mageuzi ya kiuchumi yenye changamoto lakini muhimu wakati nchi inaelekea kwenye utawala wa kidemokrasia. Ripoti ya Umoja Mataifa iliyotolewa Jumanne ambayo shirika la habari la Reuters imeiona imesema kuwa vikosi vya Russia pamoja na vile vya Jamhuri ya Afrika ya Kati vilitumia nguvu kupita kiasi kuiba mali pamoja na kufanya mauaji ya holela nchini humo. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Ripoti hiyo kutoka kwa wataalamu wa vikwazo mbele ya Baraza la Usalama inalaumu makundi yanayohusishwa na waasi wa Coalition of Patriots for Change, yani CPC, kwa kuandikisha watoto kwenye mapigano, mashambulizi dhidi ya walinda usalama, uhalifu wa ngono pamoja na kufanya wizi kwa makundi ya kutoa misaada. Russia na Ufaransa, ambao wana zaidi ya wanajeshi 300 huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, wamekuwa wakishindania ushawishi katika nchi hiyo yenye utajiri wa dhahabu na almasi katika taifa lenye wakazi milioni 4.7. Russia ilituma mamia ya walimu wa kijeshi ili kutoa mafunzo kwa vikosi vya serikali vinavyokabiliana na waasi. Hapo Jumatatu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari kwamba wanajeshi wa Russia nchini humo hawakuhusika katika wizi wala mauaji kama inavyodai ripoti ya Umoja wa Mataifa. Jamhuri ya Afrika ya Kati imegubikwa na ghasia tangu muungano wenye Waislamu wengi kwa jina Seleka ulipochukua madaraka Machi mwaka wa 2013. Katika miezi ya karibuni, vikosi vya walinda usalama vikiungwa mkono na Umoja wa Mataifa, Russia na Rwanda vimekuwa vikikabiliana na waasi wa CPC wanaojaribu kuipindua serikali ya Rais Faustin Achaje Towadera baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa Disemba 27.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Vikosi vya usalama vya serikali ya kifalme ya Eswatini jana vilifyatua risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kuzima maandamano ya kuomba mageuzi kwenye mfumo wa utawala wa kifalme. Kutokana na hali hiyo, amri ya kutotoka nje usiku imepitishwa. Kaimu Waziri Mkuu Themba Masuku amekanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba mfalme Mswati wa tatu alikimbilia katika nchi jirani ya Afrika Kusini kufuatia ghasia. Hasira dhidi ya Mswati zimekuwepo kwa miongo mingi. Wanaharakati walioandaa maandamano wanasema mfalme amekuwa kikwepa kila wakati wito wa kufanya mageuzi ya kina ambayo yatasababisha Eswatini, ambayo ilibadili jina lake kutoka Swaziland mwaka 2018 kuelekea kwenye demokrasia. Wanamshutumu pia mfalme kutumia hazina ya umma kama benki yake binafsi na kuishi maisha ya kifahari mbali na wananchi wake milioni 1.5, wengi wao wakiwa wakulima. Maafisa wa usalama jana waliweka vizuizi vya barabarani kuzuia magari yasifike mji mkuu Mbabane. Baadhi ya benki zimesema zimefunga milango hadi pale mzozo huo ulioanza mwishoni mwa juma na kugeuka vurugu utakuwa umemalizika. Kaimu Waziri Mkuu Masuku amesema amri ya kutotoka nje usiku inaanza saa 12 jioni hadi saa 11 alfajiri na shule zimeamrishwa kufunga. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa Jumanne zimeafikiana juu ya bajeti ya dola bilioni 6 ya mwaka ujao kwa ajili ya tume 12 za wanajeshi wa kulinda amani, wanadiplomasia wamesema, na hivyo kuepusha usitishwaji wa operesheni za wanajeshi hao. Kamati ya bajeti ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa imeafikiana juu ya bajeti hiyo kuanzia Juni 30 mwaka huu hadi Juni mwaka 2022. Bajeti hiyo inapitishwa rasmi Jumatano hii na Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa Jumatatu walisema tume za wanajeshi wa kulinda amani wa umoja huo ambao wengi wao wapo barani Afrika na Mashariki ya Kati zilikuwa zimeshauriwa kuanza kuweka mipango ya dharura iwapo bajeti mpya isingepitishwa ifikapo Juni 30. Baadhi ya wanadiplomasia walisema mabadiliko ya utaratibu wa mashauriano, masuala ya vifaa na mazungumzo magumu kati ya China na nchi za Magharibi yalitishia kuchelewesha makubaliano juu ya bajeti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye habari tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Rwanda imeweka tena masharti makali ili kuzuia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Baadhi ya masharti hayo ambayo yataanza kutekelezwa tarehe 1 Julai ni kufungwa kwa shule zote pamoja na vyuo vikuu. Maeneo ya ibada pia yamefungwa. Amri mpya kutotoka nje usiku ni kuanzia saa 12 jioni hadi saa 10 alfajiri. Masharti hayo mapya yanohusu zaidi mji wa Kigali. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na ameanza kwa kumuuliza kwa nini mji wa Kigali ndio uliolengwa zaidi.
Mji wa Kigali umelengwa kwa sababu maambukizi ya COVID-19 yamepanda sana. Na niseme tu kwamba si mji wa Kigali peke yake, katika baadhi ya wilaya maambukizi yamepanda. Kwa takribani wiki mbili zilizopita tumekuwa tukiona maambukizi yakipanda sana, lakini mji mkuu wa Rwanda Kigali ukiongoza. Kwa mfano kama kunapatikana tuseme labda wagonjwa 700, 800 hivi, utakuta kati ya wagonjwa 250 mpaka 400 walikuwa wanapatikana mjini Kigali. Kwa hivyo ikaja kubainika kwamba katika maeneo mbalimbali ya wilaya tatu za mji wa Kigali ni kwamba kuna maeneo mengi sana ambayo kumeshuhudiwa maambukizi makubwa. Hilo ni moja, lakini pili, taarifa kutoka Wizara ya Afya imeonyesha kwamba kwa mfano kwa mwezi uliopita wagonjwa ambao walikuwa ni mahututi mahospitalini kwa wa COVID-19 walikuwa ni 10 tu, lakini sasa hivi Waziri wa Afya kwa mfano siku ya Jumanne alitangaza kwamba wagonjwa wamefikia hadi watu 120. Na akawa ametoa mfano kwamba watu wanaopumua kutumia msaada wa gesi ya oxygen, idadi yao imepanda takribani mara 10 ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hivyo niseme tu kwamba mji wa Kigali kwa kweli umekabiliwa na maambukizi makubwa.
Je, kuona mji wa Kigali ndio umelengwa na masharti haya makali mapya, ni kusema kwamba wakazi wa mji wa Kigali hawaheshimu maagizo yaliyotolewa na viongozi katika kupambana na janga la COVID?
Si kwamba wakazi wa Kigali hawajaheshimu masharti haya, isipokuwa tatizo hilo ni kama lipo kwa wananchi wote, na sababu ambayo viongozi wametoa ni kwamba kutokana na watu huruka ya mwanadamu, kwa kweli mwanadamu ni mtu ambaye anazoeazoea. Kwa hivyo kidogo wananchi kwa miezi iliyopita walikuwa kidogo wamebweteka baada ya kuona kwamba COVID-19 imepungua. Kwa hivyo watu kidogo walibweteka na hawakuweza kuwa makini sana kuweza kuzingatia yale masharti ambayo yameweka na wataalamu wa afya. Kwa hivyo hiyo ni moja sababu ambayo imesababisha kupanda kwa maambukizi haya, na kama wanavyojua, lakini sababu nyingine, miji mikuu, miji takribani katika upekee wa miji ni kwamba watu wanakuwa wengi katika maeneo, kwa mfano masokoni, kwenye stendi za mabasi, na katika maeneo mengine ambayo yanawakusanya watu kwa ajili ya kutafuta riziki. Kwa hivyo kama ilivyo katika miji mingine, utitiri wa watu unakuwa katika sehemu moja, ambayo wataalamu wanasema kwamba moja sababu za kupanda kwa maambukizi ni kwamba pale watu wanapokutana wakivuta hewa moja, ama wakivuta hewa ya mahali pamoja, lakini wakishirikiana kwa kila kitu, na wanapofanya hivyo bila kuzingatia masharti, kwa mfano kuvaa barakoa, kuweza kuacha nafasi kati ya mtu na mtu, pamoja na kunawa maji safi na sabuni, basi inakuwa ni mojawapo ya sababu ambazo zinasababisha kupanda kwa maambukizi haya. Kwa hivyo mji wa Kigali sawa na miji mingine, kuna hilo tatizo kwamba watu ni wengi katika maeneo mbalimbali, masokoni na katika maeneo ambayo nimeyataja, basi ambayo yanasababisha kuwepo kwa tatizo hilo la kupanda kwa maambukizi. Si kwamba wakazi wa Kigali hawazingatii masharti, hapana, ni ile tu huruka ya mwanadamu ambayo kimsingi hata maeneo mengine visa hivi vimekwisha panda.
Ni Silvanus Karemera akizungumza nasi kutoka Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Sorel Butembo, Radio RFM Kisangani, zote zikiwa DRC. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mahakama ya juu ya Marekani jana iliamuru kwamba serikali inaweza kuendelea kuwaziwia katika muda usiojulikana baadhi ya wahamiaji ambao wanadai wanaweza kukabiliwa na manyanyaso au mateso ikiwa watarudishwa katika nchi zao. Mahakama imesema wahamiaji hao hawana haki ya kusikilizwa iwapo wanaweza kuachiliwa huru wakati serikali inatathmini madai yao. Kesi hiyo inahusu watu ambao waliwahi kurudishwa nchini mwao hapo awali. Walipokamatwa baada ya kuingia tena Marekani kinyume cha sheria, walidai kwamba watanyanyaswa au kuteswa ikiwa watarudishwa nyumbani. Mhamiaji mmoja ni raia wa El Salvador, alisema alifanyiwa vitisho na genge la wahalifu baada ya kurudishwa nchini mwake kutoka Marekani. Kamanda wa wanajeshi wa Marekani chini ya Afghanistan jana alisema ana wasiwasi mkubwa juu ya kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo, wakati wanajeshi wa Marekani na wa muungano wa NATO wanajiandaa kuondoka kabisa nchini Afghanistan ifikapo tarehe 11 mwezi Septemba. Generali Austin Scott Miller, ambaye anasimamia operesheni za kuondoka kwa wanajeshi, ametoa matamshi hayo wakati mapambano ya uwanjani kati ya waasi wa Taliban na vikosi vya Afghanistan vinavyosaidiwa na Marekani yameongezeka kote nchini Afghanistan. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kabul, generali huyo ameielezea hali ya usalama kuwa si nzuri kwa sasa. Amesema waasi kudhibiti tena maeneo kadhaa hivi karibuni ni jambo linalotia wasiwasi, na amewaonya wa Taliban dhidi ya kujaribu kudhibiti nchi nzima kwa nguvu. Miller amesema kuchukua madaraka kwa nguvu za kijeshi sio kwa faida ya mtu yeyote, hakika sio kwa faida ya wananchi wa Afghanistan. Waasi wa Taliban walidai kwamba waliteka zaidi ya wilaya 100 kati ya wilaya 419 za nchi hiyo tangu tarehe mosi Mei, wakati wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa jeshi la ushirika walipoanza kuondoka Afghanistan baada ya miongo miwili. kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jijini Dar es Salaam, VOA inasikika kupitia Radio UFM. Kwa mara ya kwanza ndani ya zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja, Tanzania imetoa takwimu za maambukizi ya corona, wakati ikithibitisha kesi 100 tangu kuingia kwa wimbi la tatu la maambukizi. Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa Tanzania imetenga bajeti ya dola milioni 470 zikiwa za kuagiza chanjo za COVID-19, ikionekana kuwa hatua tofauti kabisa na mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wiki moja iliyopita, Wizara ya Afya ya Tanzania ilionya wananchi kwamba wimbi la tatu la maambukizi ya COVID lilikuwa likienea kote barani Afrika. Jumatatu, Rais Samia Hassan alitangaza kudhibitishwa kwa kesi 100 za COVID nchini mwake, wakati akiongeza kuwa watu 70 miongoni mwao wanahitaji hewa ya oxygen, huku akitoa tahadhari kwa watu kwamba wajikinge.
Sasa ukiangalia si wengi, lakini hatuna budi kujikinga wasiongezeke. Tujikinge wasiongezeke. Kwa hatua tuliochukua kwanza, tuliamua kwamba twende na ulimwengu unavyokwenda, tuchanje. Na tuchanje kwa hiari. Tanzania anayetaka atachanja, asiyetaka atajisikiliza nafsi yake. Paka atakapotaka kuchanja basi atachanja.
Hassan alisema kuwa dola milioni 470 tayari zimetengwa ili kuagiza chanjo pamoja na kufua biashara zilizoathirika na janga hilo. Kupitia ujumbe wa Twitter, balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright alikaribisha hatua ya Hassan ya kuagiza chanjo za COVID, akiongeza kuwa taifa lake liko tayari kusaidia kwenye juhudi hizo. Hata hivyo, kuna wasiwasi ibuka la iwapo huduma za afya nchini humo zipo tayari kukabiliana na janga hilo. Shadrack Moipambe ni mkuu wa shirika la madaktari nchini Tanzania.
Tumejifunza kutoka mawili mawili yalitangulia. Kwa nchi kama nchi imejizatiti, na pale ambapo kuna mapungufu tunazidi kurudishia, na serikali kwa makini ndio maana ameamua kulipambana na swala la corona katika njia ambayo ya kisayansi zaidi. Amekiri uwepo wa corona na anapambana nalo. Hela ambayo imeshatengwa ni hela si haba kwa kuanzia tunayo, na anazingatia hilo, hajadivert kupeleka sehemu nyingine, bado yuko katika kupambana na corona.
Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kuwa kwa vile sasa serikali imechukua jukumu la kulinda watu wake, ni jukumu la wananchi kufuata kanuni zilizowekwa za kujiepusha na maambukizi ya COVID-19. Felista Mauya ni mratibu wa uwezeshaji na uwajibikaji kwenye taasisi ya sheria na haki za binadamu.
Tunaendelea pia kuwasisitiza wananchi na jamii nzima kuendelea kuchukua tahadhari, kunawa mkono, kuvaa barakoa, ambapo kuliza mkusanyiko ambayo sio lazima basi watu wasiwepo. Kwa hiyo hili ambazo iliyotolewa na zile kauli ambazo viongozi wetu wanaendelea kutoa kwa kuzingatia misingi yetu ya afya.
Rais Hassan hata hivyo hajatangaza ni lini chanjo za COVID zitaingia nchini, ingawa Tanzania tayari imetia saini programu ya kutoa chanjo kwa mataifa yenye kipato cha chini inayoongozwa na shirika la afya duniani ya COVAX. Ameongeza kusema kuwa wataalamu wa afya wanashauriana ili kutathmini ni aina gani ya chanjo dhidi ya COVID itakayoletwa nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kufuatia serikali ya Ethiopia kutangaza kusitisha mapigano kwenye eneo la kaskazini la Tigray mapema wiki hii, pamoja na taarifa tofauti kutoka kwa vikosi vya kieneo vya TPLF kwamba vimechukua tena udhibiti wa mji mkuu wa Mekele uliokuwa chini ya udhibiti wa serikali kuu, ambako wakazi wanasemekana kusherehekea, mwenzangu Idi Ligongo basi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Amin Mwidau akiwa Canada. Na hapa anatoa maoni yake kuhusu hali ilivyo.
Kilichoko kwa wakati huu ni kuendelea kwa vita, yani ile civil war baina ya TPLF na serikali ya Ethiopia. Wapiganaji wa haki za Tigrinya, yani ile Tigray People Defense Forces, wamerudi katika mji wao ule mkuu Mekele, na wameuchukua na vikosi ambavyo kwamba vilikuwa vikiutawala, vikosi vya serikali kuu vimeondoka. Hiyo ndo hali inasemekana kwa sasa.
Na kile ambacho sasa kipo mgogoro huu, nini tutarajie kuona matokeo yake? Ni kwamba hii vita itaendelea kuwepo au tutasikia kwamba Tigray na yenyewe imeshajitenga rasmi? Manake Ethiopia ina historia ya kujitenga kama ilivyokuwa kwa Eritrea.
Uwezekano huo huko, kwa sababu swali kubwa lililoleta utata katika simu ya Tigray ni ile kubaguliwa kwa TPLF, ambapo siku za mbeleni ilikuwa ni chama chenye ufuasi mkubwa sana katika serikali, wakati rais ama waziri mkuu aliondoka, Meles Zenawi aliyefariki alipokuwa akitawala, kwa sababu yeye asili yake ni kutoka sehemu ya Tigray. Kwa hiyo walikuwa na watu wao wengi sana waliokuwa katika nyanja mbalimbali za serikalini. Uwezekano mkubwa ni kwamba pengine kutotokea suluhisho la kisiasa ambalo kwamba litaweza kurejesha hali ya utulivu katika sehemu ile kama ilivyokuwa zamani. Katika siku mbili hizi tatu zinazokuja, wiki zinazokuja, miezi zinazokuja, bila shaka kutakuwa na wahusika wengi wa kimataifa watakaojaribu kuingilia kikati na kuleta suluhisho ya kisiasa.
Huu uchaguzi ambao umefanyika juma lililopita ungeweza labda kuleta hali fulani ya utulivu, lakini tunaona kwamba kuna uwezekano wowote wa jumuiya ya kimataifa ukaingia na kuweza kuona namna gani inaweza kuzuia mgogoro huu usizuke kuwa mkubwa zaidi na maafa mengi yakatokea?
Uwezekano uko mkubwa, kwa sababu mbali na siasa ya nchi kuna hatari ya ukame katika sehemu kama ile. Misimu ile ya kuvuna na kupanda imeathirika kikubwa sana na hivi vita vilivyotokea. Kwa maana kama tunavyofahamu kwamba mbali na Tigrinya na Ethiopia kupigana, majeshi ya Eritrea pia yaliingilia kati. Na vile vile ndani ya nchi kuna wale watu wenye kabila la Amhara ambao wako katika kusini mwa Tigray. Bila serikali za kimataifa ulimwenguni kuingilia kati, hili laweza likawa ni chanzo cha janga kubwa sana la binadamu na vile vile la kisiasa katika sehemu ile ambayo kwa miaka mingi sana imekuwa ikipata shida nyingi sana za masuala ya kuhusiana na ukame na njaa na kufariki kwa watu pamoja na mifugo.
Ni mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye makala ya vijana hivi leo, maafisa wa Kenya wanasema takriban vijana 350 waliojiunga na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab wamejisalimisha mwaka huu na kwamba wanarejea tena katika jamii. Vyombo vya usalama katika eneo la pwani ya Kenya vinasema ni vijana wachache tu wanaovuka kuelekea Somalia kupigania kundi hilo, ikiwa ni ishara kwamba hatua za kukabiliana na ugaidi zinafanya kazi. Mohamed Yusuf kutoka Nairobi anatuarifu zaidi, naye Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Maafisa wa kupambana na ugaidi wa Kenya wapo katika kaunti ya Mombasa wiki hii kusaidia kuhamasisha jamii dhidi ya msimamo mkali na kusaidia wapiganaji wa zamani wa Al-Shabaab. Jitihada zao zinalenga kaunti sita zilizoathiriwa moja kwa moja na shughuli za kikundi cha ugaidi mpakani mwa Kenya na Somalia. Canon Harun Rashid ndiye afisa mkuu anayehusika na kuzuia misimamo mikali ya vurugu katika kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi. Anasema kituo hicho kinasaidia zaidi wapiganaji 300 wa zamani wa Al-Shabaab ambao wanatafuta kuingia tena katika jamii.
It's not just a blanket returning program.
Sio tu mpango wa kurudi kwa jumla. Watu hao wote ambao wanaingia, kuna mchakato wa kuyachuja na kuelewa aina uhalifu ambao wamefanya, na mfumo wa sheria pia unasubiri kuona maeneo wanayoweza kufungua mshtaka mara tu vijana hao wanaorudi watakapowekwa kwenye mpango kama huo. Halafu kuna sehemu ya kuwasaidia ili kuacha tabia za itikadi kali.
Part of it, the de-radicalization part of it.
Kwa zaidi ya muongo mmoja, kundi hilo la wapiganaji hao limetumia malalamiko ya ndani na ya kihistoria kuwafanya vijana wa Kenya wajiunge na shughuli zao za vurugu. Vijana 1,000+ wa Kenya bado wanapigania kundi la Al-Shabaab nchini Somalia, lakini kuongezea kwa shughuli za usalama na kampeni za uhamasishaji ndani ya Somalia na maeneo ya kaskazini mashariki wa Kenya na pwani zimepunguza uajiri wa vijana. Rashid anasema programu za kukabiliana na ugaidi sasa zinawalenga maafisa wa usalama ambao wanahusika katika kupambana na ugaidi ili waweze kuelewa mchakato wa ushawishi wa itikadi kali.
Many of the initiatives cater for the outside, the civilian population.
Mipango mingi inahudumia watu wa nje, idadi ya raia. Kwa hivyo sekta mpya ya usalama CVE inashughulikia hitaji la waendeshaji wote wa CVE kuelewa waendeshaji wenye msimamo mkali, kuelewa uhalali wa watu wenye msimamo mkali wanaotaka ajenda zao. Tumekuwa tukiwapatia maarifa ya kuleta ufahamu kwa waendeshaji wa ndani au watekelezaji.
To the internal operators or the enforcement.
Mchambuzi wa usalama anaishi Nairobi, Richard Tuta, anasema Wakenya waliojiunga na Al-Shabaab wanaweza kurudi Kenya ikiwa serikali itawakubali.
We are going to provide you with an alternative source of income, because remember some of these young people.
Kumbuka baadhi ya vijana hawa hawakuenda huko kwa sababu walikuwa na msimamo mkali. Walienda huko kwa sababu nyingine, kama vile kupata chanzo cha mapato, kwa sababu wanalipo kwa dola. Kwa hivyo wakati serikali inawapa msamaha, inafanya iwe rahisi kwa
kujenga. So when the government gives them an amnesty, it makes it easier for them to make a comeback.
Munira Hamisi ndiye mkuu masuala ya vijana na uwezeshaji jamii katika kaunti ya Mombasa. Anasema kaunti yake iko tayari kutoa fursa za kiuchumi kwa zaidi ya vijana 100 wanaorudi kutoka Somalia.
The department, we have the Mombasa County Revolve.
Kama idara tuna mfuko wa kuzunguka wa kaunti ya Mombasa ambao una kichocheo cha fedha za kukuza uchumi kwa vijana wetu, ambapo leseni za biashara zinazoongozwa na vijana zimeondolewa. Pia tuna mfuko unaozunguka ambao unatoa mikopo nafuu kwa biashara ambazo zinamilikiwa na vijana pamoja na wanawake.
Kampeni ya kituo cha kupambana na ugaidi imepanga kupanua na kulenga kaunti 12 zote kwa matumaini ya kuhamasisha vijana zaidi wa Kenya kuacha ugaidi.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Waasi katika jimbo lililokumbwa na mzozo nchini Ethiopia la Tigray Jumanne wameonya kwamba wanajeshi wao watatafuta mbinu za kuharibu uwezo wa vikosi vya Ethiopia na Eritrea, licha ya serikali ya Ethiopia kutangaza sitisho la mapigano la upande mmoja katika jimbo hilo. Wizara ya fedha ya Marekani Jumanne ilipongeza hatua ya Sudan ya kulipa limbikizo la madeni yake kwa shirika la kimataifa la fedha IMF, na hivyo kujenga msingi wa awamu ya kwanza ya fueni ya deni chini ya mradi wa nchi maskini zenye mzigo mkubwa wa madeni. Ripoti ya Umoja Mataifa iliyotolewa Jumanne, ambayo shirika la habari la Reuters imeiona, imesema kuwa vikosi vya Russia pamoja na vile vya Jamhuri ya Afrika ya Kati vilitumia nguvu kupita kiasi kuiba mali pamoja na kufanya mauaji ya holela nchini humo. Vikosi vya usalama vya serikali ya kifalme ya Eswatini jana vilifyatua risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kuzima maandamano ya kuomba mageuzi kwenye mfumo wa utawala wa kifalme. Nchi wanachama wa Umoja Mataifa Jumanne zimeafikiana juu ya bajeti ya dola bilioni 6 ya mwaka ujao kwa ajili ya tume 12 za wanajeshi wa kulinda amani, wanadiplomasia wamesema, na hivyo kuepusha usitishwaji wa operesheni za wanajeshi hao. Mahakama ya juu ya Marekani jana iliamuru kwamba serikali inaweza kuendelea kuwazuia katika muda usiojulikana baadhi ya wahamiaji ambao wanadai wanaweza kukabiliwa na manyanyaso au mateso ikiwa watarudishwa katika nchi zao.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudunishi Bahiro, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tulikutakia siku njema.